Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. FMN-ja kundërshton tërheqjen e mjeteve të Trustit, por arsyeton tërheqjen e mjeteve të AKP-s. Një sëmur me kancer të gjirit trofen vështërsitë e pranimit të trajtimit gjatë periudhës së koronavirusit. Sociologët thonë se mos respektimi i masave kundër koronavirusit në Maqedoninë Veriut është pasojë humbjes së besimit në institucione. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fondi monetar ndërkombëtar ka thënë se populli i Kosovës dhe ekonomia e këtij shteti janë goditur rënd nga pandemia e koronavirusit. Pavarësisht kësaj, stafi i Fondit monetar ndërkombëtar në një deklaratë të përbashkët ka thënë se nuk përkrah idenë e qeverisë së Kosovës për tërheqjen e mjeteve nga trusti i kursimeve pensionale, ndonse i njëjti ka thënë se përkrah tërheqjen e mjeteve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Raportin Adie Ahmetit.
Fondi monetar ndërkombëtar nuk e ka përkrahur iniciativën e qeverisë së Kosovës për tërheqjen 10% e mjeteve nga fondi kursimeve pensionale, por e arsyton fokusimin e një pjesë të mjeteve të Agjencisë Kosovare të Privatizimit të masat zbutse dhe rimëkëmbjes në buxhetin e vitit të 2021. Kështu thuhet në një deklaratë përmbyllëse të stafit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, i cili ka zhvilluar një vizitë virtuale në Kosovë nga 23 shtator deri me 7 tetor. Tërheqja 10% e mjeteve nga llogaria e qytetarëve në fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, si dhe tërheqja e 100 milion eurove nga Agjencia Kosovare Privatizimit në emër të rimëkëmbjes ekonomike parashihen në projekt ligjin për rimëkëmbje ekonomike. Ky projekt ligj është miratuar në qeveri, por për 6 herë radhazi nuk po arrin të miratohet në kuvendin e Kosovës. Në deklaratën e FMN-s thuhet se tërheqja propozuar e 10% të kursimeve pensionale nga trusti kursimeve pensionale të Kosovës zvoglon pensionet e ardhshme dhe kufizon madhësinë e tregut të brendshëm të kapitalit, që ka qenë burim esencial i financimit të buxhetit. Kurse sa i përket mjeteve të AKP-s, thuhet se situata jashtëzakonshme mund të arsyetojë rifokusimin në një pjesë të depozitave të kësaj agjencie nga financimi i investimeve të masat zbutse dhe të rimëkëmbjes, të cilat duhet të jenë të dizajnuara mirë, transparente dhe të targetuara për t'i prekur ata që kanë më shumë nevojë. Meqenëse rishikimi 6 mujor i buxhetit të 2020 nuk i përcakton në tërsi masat e zbutjes të rimëkëmbjes të financuara nga AKP-ja, në raport thuhet se ato duhet të rishpërndahen në buxhetin e vitit të 2021. Populli i Kosovës dhe ekonomia janë goditur shumë nga pandemia, thuhet në deklaratë. Politikat fiskale dhe financiare kanë zbutur ndikimin e goditjes në ekonomitë familjare dhe biznese, ndonë se mungesa konsensusit politik deri me tani kanë parandaluar një reagim më të fortë politikave. Rritja e rasteve të infektimeve në periudhën korrik gusht e detyroi qeverinë që të ngadalsoj rihapjen dhe të rivendos masat e pjesshme të mbylljes, duke frenuar kështu rikthimin ekonomik fillestar. Fokusi politikave duhet të jetë në sigurimin e sistemit shëndetësor. Përderisa sistemi shëndetësor ka reaguar mirë, kapaciteti i tij ishte testuar maksimalisht në kulmin e përhapjes gjatë muajit gusht. Me tutje në deklaratën përmbyllëse të stafit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, thuhet se në frontin ekonomik, bruto prodhimi vendor parashikohet të pësoj rënje prej 7.5% me 2020 dhe të kthehet me 6% me 2021. Rënja rritjes në shtetet ku ka pranitë madhe të diasporës së Kosovës, si dhe kufizimet ndërkombëtare të udhëtimit, do t'i kushtojnë Kosovës 6% të bruto prodhimit të vendor në të hyrat nga diaspora për vitin 2020. Kjo do të rëndojë efekte negativ në rritjen nga rënjet e detyrueshme dhe vullnetare të lëvizjes brenda vendit dhe pasigurisë së shtuar. Përveç Fondit Monetar Ndërkombëtar, kurjet e ekonomisë për 8.8% ka paralajmëruar edhe Banka Botërore. Në raportin e publikuar me 7 tetor nga Banka Botërore për ekonominë në rajonin e Evropës dhe Azisë Qendrore, thuhet se pandemia COVID-19 ka shkaktuar rënjen në eksportin e shërbimeve dhe zvoglim të investimeve dhe konsumit. Qeveria është përgjigjur shpejt duke siguruar përkraje për firmat dhe punëtorët, megjithatë punësimi pritet të ulet ndërsa varfëria të rritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Shqipëria dhe Kosova synojnë krijimin e korridorit digital 5G duke u bazuar në praktikat më të mira të Bashkimit Evropian dhe organizatave tjera ndërkombëtare. Në qeverinë e Kosovës thonë se ky memorandum është harmonizuar në bazë të marrëveshjes së arritur në Washington lidhur me pajisjet 5G. Hosejt në Asial, Luljeta Krasniqi.
Memorandumi në shkruar mes Kosovës dhe Shqipërisë për krijimin e korridorit digital 5G është i harmonizuar me marrëveshjen e arritur në Washington më 4 shtator, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit në qeverinë e Kosovës. Në marrëveshjen për normalizimin ekonomik të nënshkruar më 4 shtator në Washington ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Kosova është zotuar se do të ndalojë përdorimin e pajisjeve 5G të siguruar nga shitës të pabesueshëm në rrjetin e komunikimit. Uran Haxha, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Ambientit, thot se në memorandumin e nënshkruar mes Kosovës dhe Shqipërisë për krijimin e korridorit digital 5G është harmonizuar me marrëveshjen e Washingtonit.
Në shkrimi i marrëveshjes së 4 shtatorit në Washington ka ndodhur përpara se të përpilohet drafti final i memorandumit të nënshkruar me qeverinë shqiptare, përkatësisht me Ministrinë e Energjisë dhe Infrastrukturës për krijimin e korridorit digital 5G dhe lehtësimin e lëvizjes në të ardhmen. Natyrisht se gjithçka është harmonizuar dhe jemi siguruar që Kosova të përmbahet marrëveshjes së Washingtonit.
Rrjeti 5G paraqet gjeneratën e fundit të lidhjes së telefonave të mençur me internet dhe ofron shpejtësi të shkarkimit shumë fish më të shpejtë se sa ekziston aktualisht. Në Kosovë dhe Shqipëri, teknologjia 5G ende nuk është në dispozicion për përdoruesit e telefonave të mençur dhe as nuk janë kryer procedurat për lëshimin e licencave për përdorimin e radiofrekuencave të nevojshme. Në memorandumin e nënshkruar, Kosova dhe Shqipëria janë pajtuar që të bashkëpunojnë në hartimin e politikave dhe programave të zhvillimit të rrjeteve 5G, në përcaktimin e standardeve për jetat të sigurta bazuar në praktikat më të mira të Bashkimit Evropian dhe organizatave tjera ndërkombëtare. Eksperti i çështjeve të telekomunikimeve Driar Telshani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se memorandumi nënshkruar mes Kosovës dhe Shqipërisë për korridorin digital 5G duhet të ishte brenda suazave të marrëveshjeve evropiane të korridorit 5G. Sipas tij, Kosova dhe Shqipëria duhet të intensifikojnë përpjekjet e tyre për të integruar në këtë korridor.
Pjesia e zhvillimit të korridorit 5G brenda jetës evropiane është e rëndësishme për shkak se së pari garantohet një integrim brenda Unionit Evropian më i shpejt, një zhvillim ekonomik më i madh, edhe gjithashtu një siguri më e lartë, për shkak se tashmë Bashkimi Evropian vetë se ka filluar edhe fazën testuese të korridorit 5G në për disa qytete evropiane. Dhe është me të vërtet shumë e dhimbshme që Kosova dhe Shqipëria nuk janë pjesë të paktën për momentin e këtij projekti evropian.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke komunikuar me shumë vende në botë për të kundërshtuar bashkëpunimin e tyre me kompaninë kineze Huawei dhe rrjetin e saj 5G. Washington e ka vendosur këtë kompani në listën e zez pasi vlerëson se ajo paraqet rrezik për sigurinë kombëtare dhe e përdor teknologjinë e saj për të spionuar në emër të qeverisë kineze. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Muaj tetor është muaj ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit. Në Kosovë shumë shërbime onkologjike janë ndërprerë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në minutat vijuese dëgjojmë një rrëfim të një gruaje të prekur me sëmundjen e kancerit në gji, me cila flet për kohën e izolimit, ndërkohë që i është dashur të kryej edhe kemioterapinë. Hoceti sjell Ariana Kasapolli.
Fitore Zenelit nga Prizreni gjatë pandemisë u desh të përballej me kemioterapi. Kjo pasi vitin e kaluar është operuar meqense është prekur me kancer të gjirit. Vështirësit në të cilat ka kaluar nuk kanë qenë të pakta në institutin onkologjik.
Se bepërani që jo po vjej, jo zbënohet, mu s'mu ka prit, që që kjo së shmungje që pret, si e, mjek në fakt në të lemë më thanë që nuk duna me shku me reziku për shkak pandemis, e unë që ata jem kanë të bo kimioterapi, I kom pas edhe dy kimioterapi mi marrë dhe me fa në mars, edhe i kom thonë doktorit, valla doktor virus i ka punë të veta unë të mija, se nuk e kam në mërë me pritë. E kom vënë maskën, borzat, dhe sa kom sku edhe në polici, kom marrë atiflete për qakullem, apë dhe në lejem për qakullem, se për ndryshë e këna pasë ndalume.
Mjekimi i sëmundjeve malinje bëhet në tri halka në mënyrë kirurgjikale përmes mjekimit onkologjik, medikamentoz dhe mjekimit me reze, që të tri format bëhen edhe në Kosovë. Drejtori i Institutit Onkologjisë në Prishtinë Ilir Kurtishi thot për Radio Evropa e Lirë se programet e kontrollit të gjirit si dhe shërbimet kirurgjike të gjirit janë ndërprerë në muajin mars, pasi Qendra Klinike Universitare e Kosovës i ka përqendruar burimet në trajtimin e pandemisë. Janë trajtuar, siç thot ai, vetëm rastet urgjente. Rrjedhimisht, sipas onkologut Kurtishi, diagnostikimi i kancerit të gjirit ka rënë në numër për rreth 15% krahasuar me vitin e kaluar. Tre muajt e fundit, siç thot ai, ka një ngritje të lehtë të numrit të grave që po lajmëruan si raste të reja, pra me lirimin e shërbimeve ose kthimit në normalitet.
Fakti që 2019 dhe 2020 ka gjim raste pak ma shumë se viteve paratake të kancerit gjirit statet hershme, tregon që vedia është ma e mirë, prap se prap është alarmante, se është. Prap 1% e madhe e femnave me kancer gjirit lejme në stadin e 3 dhe stadin e 4. Unë jë shumë avancume. E pandemija po gjithë se si kanë diku që diku 10-15% të diagnostikohen si vjetë femra me ma pak numër se vitin e kaljum.
Kanceri i gjirit i diagnostikuar në një fazë të më vëndshme mund të jetë më i vështirë për të trajtuar. Muaji tetor është muaji i vetëdijimit të kancerit të gjirit. Në Kosovë vazhdimisht janë bërë fushata për t'i vetëdijuar gratë që të bëjnë kontrole të shpeshta në mënyrë që sëmundja të zbulohet me kohë, por sa kanë ndikuar këto fushata te gratë, flasim vet ato.
Jo, s'ki bëjshëm shpesh me kontrola, normal, kur t'i shec ato reklama, ose shtu sendet e përvedisim, po t'kujtohet që duesh me shkumi kontrolu, edhe nuk e di am ka ndur në njerë, a ka ndiku që to kampanja për vetëdijim, po kontrollat, ju që i bëj regullisht, po ndoshta ajo nuk kam nevojë.
Tha Jeta Latifi, qytetare nga Prishtina, por për dallim nga Jeta, Djellza Hoxha, 39 vjeçare nga Prishtina, thotë se padyshim që kanë pasur rezultat fushatat vetëdijuese, por edhe mediat që ajo të jetë rregullt në kontrole pikrisht për shkak të informatave që numri i grave që preken me kancer të gjirit është në rritje.
Une gjithmonë bëj domethënë kontrolla gjinit. Jam 39 vjeçare, pa dyshim që kanë ndikuar shumë fushatat që i kemi pa domethënë televizor për kontrolla gjinit, sa është e rëndësishëm kundër kancerit, kundër gjitha smundjeve tjera, edhe kanë ndikuar shumë në vetëdijimin e sidomos temin e mendoj që edhe gjithë qytetarve, por gjithashtu edhe të ndëgju për rastet e shumë të dëmëton të kancerit, gjirit që sidomos në pas luftës që në shpeshtu shumë, ose ndërsta tash edhe midjat janë elektronike, po kemi ma shumë qasjen informat, u frigohëm normal edhe po bëj kontrolla gjinit të rregullta.
Ndryshe në Kosovë, Qendra Kosovare për luftimin e kancerit të gjirit Jeta Vita është formuar 13 vjet më parë dhe në vazhdimsi ka lobuar për t'i vetëdijuar gratë për kontrolle të shpeshta dhe diagnostikim të hershëm të kancerit të gjirit. Gjatë vitit 2019 kanë qenë 380 raste të reja me kancer të gjirit, derisa këtë vit sipas onkologut Kurtishi, sipas parashikimeve që ata i kanë përllogaritur, numri i grave që diagnostikohen me kancer do të jetë rreth 320 sosh, ndërkaq prej numrit të përgjithshëm të prekurve me kancer në Kosovë, tek femrat prin kanceri i gjirit, derisa tek meshkujt ai mushkrive, ndërkaq mosha mesatare e të prekurve është rreth 50 vjeç. Nga ulumtimet dhe të dhënat botërore që i ka prezantuar Bordi Nacional i Kancerit në Kosovë, thuhet se në botë janë 14 milion raste të reja në vit me kancer, derisa parashihet që deri në vitin 2030 numri i rasteve me kancer të arrijë shifrën prej 21.7 milion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Rritja e numrit të rasteve të infektuarve me koronavirus në Maqedoninë e Veriut, madje deri në 300 raste brenda një dite, ka bërë kreu i dikasterit të shëndetësisë të paralajmërosh shtrëngimin e masave për frenimin e koronavirusit, siç është mbajtja detyrueshme e maskave në hapësirat publike edhe kur ka hapësirë për ruajtje të distancës. Mekot thonë se nëse mbahen maskat sipas rekomandimeve, numri i të infektuarve do të ulet për 10 herë. Sociologët në anën tjetër, rezistencën e qytetarëve për të respektuar këto masa e shpjegojnë me humbjen e besimit në institucione. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaka.
Gjatë kësaj jave në Maqedoninë e Veriut është rritur ndjeshëm numri i të infektuarve me virusin COVID-19. Madje janë shënuar dhe numra rekord të infektuarve brenda një dite, duke arritur 300 të infektuar me koronavirus. Kjo ka bërë që Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe të paralajmërojë dhe masat të reja restriktive për parandalimin e koronavirusit, siç është dhe kufizimi numrit të mysafirëve, madje edhe në ambientet familjare. Mbajtja e detyrueshme e maskave në hapësirat publike edhe kur ka mundësi që të ruhet distanca fizike, si dhe masat të tjera. Ndonë se me këtë ras, Ministri Venko Filipçe ka theksuar se fitoria e betejës me virusin COVID-19 mbetet në duart e qytetarve, përkatësisht ajo do të varet nga respektimi masave për frenimin e përhapjes së këtij virusi. Ndërkohë që mjeku Nikola Panovski thot se nëse qytetarët i mbajnë maskat dhe ruajnë distancën, numri i të infektuarëve do të jetë dukshëm më i vogël.
Maskata taka ka kushtoj predvideno, da se nosi, ako ja nosi.
Nëse qytetarët i mbajnë maskat ashtu siç është paraqitur, brenda ditës do të kemi 10 herë më pak të infektuar, përkatësisht 20 deri në 30 rastet e të infektuarve me COVID-19, thot për Radio Evropa e Lirë Nikola Panovski, mikrobiolog. Nga ana tjetër, sociologët thonë se qytetarët nuk u binden vendimeve të qeverisë, nga se janë të stëngarkuar me psikologjinë e stresit. Ali Pajaziti, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë, thot se mungesa e besimit në institucioneve bën që qytetarët mos u binden vendimeve të autoriteteve të institucioneve të vendit, madje edhe atëherë kur është në pyetje shëndeti i tyre. Ndërkaq, Aleksandar Kërzhalovski, njohës i çështjeve politike, për Radion Evropa e Lirë, thot se qytetarët nuk i marrin seriozisht rekomandimet, përderisa autoritetet shohin përmes gishtrinjëve dika dhe dika tjetër e dënojnë. Në vend se të sankcionohen të gjithë ata që nuk i kanë respektuar masat dhe autoritetet të koncentrohen atje ku kishim situate ekstreme të shkeljes së rekomandimeve, siç ishin diskotekat, ku në ambient të mbyllur qëndronin grupe të mëdha, janë dënuar individ të cilët nuk kanë mbajtur maska në rrugë, që realisht nuk kërcënojnë askënd për sa i përket përhapjes së virusit, përderisa në festa familjare dhe diskoteka, pjesa më e madhe e tyre kalojnë pa dënime, thot Kërzhalovski. Ai njëherë shtekson se është në rregull që të kërkohet nga qytetarët të jenë më të përgjegjshëm, por më e rëndësishmja, shton ai, mbetet instalimi i mekanizmave kontrollues për zbatimin e masave që kanë të bëjnë me frenimin e përhapjes së virusit COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Paqartësit kanë përfshirë fushatën presidenciale në Shtetet e Bashkuara, prej se presidenti Donald Trump është diagnostikuar me COVID-19 më 2 tetor. Trump është zotuar se do të kthehet në fushatë së shpejtja dhe pse udhëzimet e organizatës botërore të shëndetësisë parashojnë që ai të izolohet për rreth 2 javë. Analistët thonë se situata e krijuar do të shkojë në favor të kandidatit demokrat për president, Joe Biden. Valona Tela ka përgatitur materialin në vazhdim.
Një vit zgjedhori karakterizuar tashmë me disa kriza ka rrëshqitur tutje në pasiguri pas diagnostikimit të presidentit Donald Trump me sëmundjen COVID-19. Si do të ndikojë kjo fushatën për zgjedhjet e 3 nëntorit në SBA? Vetëm disa javë përpara zgjedhjeve presidenciale në SBA, presidenti Donald Trump ka kaluar disa ditë në spital ku është trajtuar për sëmundjen COVID-19. Trump është kthyer tashmë në shtëpinë e bardhë dhe është zotuar se do ta vazhdojë fushatën për risjetje më 3 nëntor. Do të kthehem shpejt në fushatë, ka shkruar presidenti në Twitter më 6 tetor. Në një tjetër postim në po të njëjtën ditë, ka thënë se mezi pret debatin e 15 tetorit në Miami. Do të jetë shkëlqyeshëm, ka thënë ai. Trump ka njoftuar për diagnozën e tij me COVID-19 më 2 tetor, sipas udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Pacientët me simptoma të koronavirusit mund të dalin nga izolimi 10 ditë pas shfaqjes së simptomave, plus së paku 3 ditë shtesë pa simptoma. Pacientët asimptomatik lirohen 10 ditë pas testit pozitiv për COVID. Trump, sipas mjekut të tij Sean Conley, ka pasur simptoma.
Ka pasur pak kollë, temperaturë, më shumë se gjithçka është ndjerë i lodhur.
Pak para se të lirohin nga spitali, doktor Conley ka devijuar pyetjes së gazetarëve nëse presidenti vazhdon të jetë infektues, por ka pranuar se ai nuk është krejtësisht jashtë rrezikut.
Edhe pse mund të mos jetë krejtësisht jashtë rrezikut, ekipi dhe unë pajtohemi se të gjitha vlerësimet tona e për më tepër statusi i tij klinik e mbështesin kthimin e sigurt të presidentit në shtëpi, ku do të ketë 24 orë kujdes mjekësor të klasit botëror.
Trump është kthyer në shtëpinë e bardhë pas rreth 72 orëve të qëndrimit në spital. Me të arritur jashtë rezidencës së tij, ka hequr maskën dhe pastaj ka ndarë këtë video mesazh optimist.
One thing that's for certain.
Një gjë është e sigurt, mos e lini të dominojë mbi ju. Mos ju friksoni, ju do ta mundni. Kemi pajisjet më të mira mjekësore, kemi ilaçet më të mira, ju do ta mundni atë. Unë shkova në spital, nuk u ndjeva as mirë, dhe dy ditë më parë mund të isha larguar. Dy ditë më parë u ndjeva shkëlqyeshëm, më mirë se që jam ndjerë tash një kohë të gjatë.
Te shumë pacient me simptoma të lehta të COVID-19, sëmundja mund të zgjasë 2 javë. Ata me simptoma më të rënda mund të jenë të sëmurë edhe më gjatë, ndërsa disa raste përkeqësohen në javën e dytë pas përmirësimit fillestar. Megan Raney, mjeke emergjencave dhe hulumtuese e shëndetit publik në Universitetin Brown në SBA, flet për situatën në të cilën mund të jetë presidenti Trump.
He's feeling good.
Se ndjehet mirë nuk do të thotë për mua se është vërtet mirë. Këtë e them për dy arsye. E para, COVID-i është një sëmundje e çuditshme. Kushdo që kujdeset për pacient pozitiv me COVID mund t'ju tregoj për një gjë që quhet hipoksi e lumtur, ku pacientët mund të jenë vërtet të sëmurë dhe të ndihen mirë. Gjëja e dytë është se ai po trajtohet me dexametazon dhe secili që ka marrë steroide mund t'ju thotë se shkaktojnë mani, shkaktojnë psikozë.
Trump ka dalë pozitiv me koronavirus vetëm 32 ditë para zgjedhjeve presidenciale të nëntorit, në të cilat do të garojë me kandidatin demokrat të Joe Biden. Implikimet e diagnozës së tij tashmë janë të dukshme. Fushata, e cila ka përfshirë vizitat e presidentit javën e kaluar në Minnesota, Pennsylvani, Virginia, Georgia, Floridë dhe Karolinë të Veriut, është vënë në pritje. Se si do të vazhdojnë aktivitetet tani është e paqartë. Sa kohë do të qëndroj presidenti në izolim ose i duhet të qëndroj është po ashtu e paqartë. Për më tepër edhe disa pjesëtar të stafit të shtëpisë së bardhë përfshirë ndihmës dhe këshilltar të presidentit kanë dalë pozitiv me koronavirus. Thomas Kalvani, analist nga Instituti Aspen me seli këtu në Prag, thotë në një intervistë për Ekspozen se situata krijuar është problemi madh për fushatën zgjedhore të Trumpit dhe se ajo do ta ndihmojë sfiduesin e tij, Joe Biden.
Well, certainly there will be no rallies and that's a big problem for Donald Trump.
Sigurisht që nuk do të ketë tubime dhe ky është një problem i madh për Donald Trumpin sepse ai është prapa jo vetëm në sondazhet kombëtare, por edhe në shtetet e lëkundura, apo në ato ku dy partitë kryesore kanë nivele të ngjashme të mbështetjes. Ai është prapa edhe në disa shtete republikane. Për çudi, fushata e tij ka mbetur edhe pa para. Ka shpenzuar shumë gjatë verës. Joe Biden tani gëzon avantazhin me para, gjë që është e rëndësishme për reklamë televizive dhe në mediat sociale. Pra, Trump nuk do të jetë në gjendje të bëj fushatë drejt për drejt në tubime, plus nuk ka para për reklama. Ai mbase do të mbaj tubime virtuale. Nëse është i shëndetshëm mjaftueshëm, ai mund t'ju drejtohet mbështetësve nga shtëpia e bardhë nga distanca. Për këtë gjë, Trump e ka tallur Bidenin me muaj të tërë, por tani edhe ai do duhet të modifikojë fushatën në këtë mënyrë.
campaign too.
Analisti kollovanja thotë se debati i ardhshëm Trump Biden i planifikuar për 15 tetor është nën pikpyetje të madhe për shkak të gjendjes shëndetësore të presidentit. Nëse ai shërohet, dy kandidatët mund të përballen në fund të tetorit, supozon kollovanja. Trump dhe Biden kanë zhvilluar debatin e parë presidencial në 29 shtator. Debati është përshkuar me grindje, akuzat dhe fyrje dhe është cilësuar si ngjarje kaotike nga Komisioni për debatet presidenciale. Zakonisht mbahen 3 debate për para zgjedhjeve dhe temat që diskutohen në to janë shpesh çështjet më kontroverse të kohës. Debatet nuk janë të mandatuara me Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, por konsiderohen tashmë pjesë e pandashme procesit zgjedhor. I pari në SBA zhvilluar në vitin 1960. Kollovanja shpjegon për ekspozen rëndësinë që kanë debatet, por edhe tubimet e fushatave.
Debatet presidenciale janë shumë më të rëndësishme. Ta marrim shembull debatin e fundit midis Trumpit dhe Bidenit. Shikueshmëria e atij ka qenë më e vogël krahasuar me debatin e parë në vitin 2016 midis Trumpit dhe kandidatës së atëhershme për presidente Hillary Clinton. Ky debat është ndjekur nga 80 milion njerëz. Debati Trump-Biden është ndjekur nga rreth 73 milion. Edhe pse nuk ka qenë më i shikuari në histori, ai është ndjekur nga miliona në SBA dhe shumë të tjerë në botë. Debatet janë shans për t'u prezantuar për para njerëzve që nuk e përcjellin politikën çdo ditë. Shumë njerëz nuk lexojnë gazeta çdo ditë, nuk lexojnë analiza, nuk shikojnë intervista, por i ndjekin debatet presidenciale. Andaj ato u ofrojnë një shans kandidatëve për të forcuar bazat e tyre, por edhe për të ndryshuar së paku diçka në trajektorën e fushatës. Tubimet ndërkaq janë të rëndësishme për t'i aktivizuar, për t'u dhënë energji njerëzve që të dalin të votojnë. Nëse kandidatët arrin të thonë diçka vërtet interesante, ata do të mbulohen nga mediat në kombëtare dhe do të ekspozohen më gjerë. Por tubimet nuk tërheqin vëmendje të madhe sikurse debatet.
Se si ndikojnë debatet dhe tubimet në rezultatin e zgjedhjeve në SBA, Kollovanja shpjegon.
Ekziston një mit në Shtetet e Bashkuara se debatet presidenciale vendosin se kush do të zgjidhet. Nuk mendoj se kemi prova për këtë. Edhe debati i parë i famshëm midis John Kennedy dhe Richard Nixonit në 1960, i cili ka qenë shumë i rëndësishëm, nuk mund themi se ka qenë vendimtar për zgjedhjen e Kennedy. Nuk mund themi as për debatin e vitit 1980 midis Ronald Reaganit dhe Jimmy Carterit se ka qenë vendimtar për zgjedhjet, edhe pse ai ka qenë shumë pranë ndikimit sepse deri atëherë shumë njerëz kishin frikë nga Ronald Reagan. Fushata e Carterit ka bërë përpjekje ta paraqesë Reaganin si një antikomunist të rrezikshëm që dëshiron të fillojë luftën e tretë botërore. Gjatë atij debati shumë njerëz, sidomos ata që nuk shohin politikë çdo ditë, kanë kuptuar se kjo ka qenë exageruar. Tani, shumë njerëz, shumë vëzhgues do të argumentonin se ai debat ka qenë një faktor vendimtar. Por në anën tjetër, debatet mund të nxjerrin tema të reja, mund të ndryshojnë drejtimin e retorikës dhe kështu të përgatisin terrenin për një ndryshim serioz.
Pavarësisht përhapjes së koronavirusit në shtëpinë e bardhë, nuk ka asnjë bisedë serioze për ndryshimin e datës së zgjedhjeve. Një ndryshim i tillë madje do të duhej të bëhej me një akt të posaçëm të miratuar nga Kongresi, dhe në disa shtete votimet e hershme tashmë kanë nisur. Joe Biden ka qenë përpara presidentit Trump në shumicën e sondazheve kombëtare qysh në fillim të vitit. Analistët megjithatë thonë se ka rreziqe edhe për demokratët dhe se është herët të flitet për ndonjë rezultat të mundshëm.
There will be roughly, I think, 30
do të jenë afërsisht 25 deri në 30% e mbështetësve të Trumpit që do ta mbështesin atë me çdo kusht që vërtet e pëlqejnë atë dhe politikën e tij dhe do ta mbështesin në çdo rrethan. Por janë ndoshta edhe 15% e mbështetësve që përkrahin atë sepse nuk i pëlqejnë demokratët ose kanë frikë nga ta. Pra ata nuk e pëlqejnë Trumpin personalisht, e dinë se nuk është një politikan i besueshëm, por e mbështesin sepse nuk duan të mbështesin palën tjetër.
Zgjedhjet në SBA zhvillohen në kohën kur numri i viktimave nga koronavirusi në këtë vend ka kaluar 212.000, kur papunësia është rritur si pasojë e pandemisë dhe kur gjithandaj protestohet kundër racizmit institucional dhe brutalitetit policor. Mjeku i Trumpit ka thënë se terapia e tij ka përfunduar të njëjtën. Presidenti, të njëjtën, e ka refuzuar vendimin e komisionit për debate presidenciale që debati i dytë Trump-Biden të mbahet virtualisht.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.